maalintii shalay waxaa geeriyooday mid ka mid ah saliibiyiinta ugu waaweyn caalamka ee dhibaatada ku hayay muslimiinta, sidoo kalena ku jeejeesi jiray diinta Islaamka. Afhayeen u hadlay aqalka Vatikaanka ayaa xaqiijiyey geerida baadarigii hore ee ugu sarreeyay madhabka Kaatoliga ee diinta Kirishtanka, kaasoo ku dhintay da'da 95 sano, waxaana geeridiisa ka falceliyey madaxda ugu sarreysa wadamada reer galbeedka, kuwaasoo sheegay inay ka murugsan yihiin geerida ku timid baadarigii hore ee madhabka Kaatoliga ee diinta Kirishtanka. Anigoo murugaysan, waxaan idin xaqiijinayaa in bantageed uu ku geeriyooday tuulo ka tirsan magaalada Vatican ee dalka Talyaaniga, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay afhayeen u hadlay aqalka Vatikaanka. Afhayeenka ayaa goor dambe wariyayaasha u sheegay in aaska gaalkan uu dhici doono maalinta Khamiista ah ee soo socota, munaasabadda aaskana uu guddoomin doono ninka xilka ka bedelay ee Pope Francis. 8 bishii Febraayo ee sanadkii 2023 ayuu gaalkan baqtiyey si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu xilka iska casiray, waxaana uu sababta ku sheegay in caafimaadkiisa maskaxeed iyo kan jireedba uu hoos u dhacayay, isagoo sidaasi ku noqday boobkii ugu horreeyey ee madax ka noqda kaniisadda Kaatoliga ee xilka ka dega 16 qarni ah. Madaxda reer galbeedka ayaa la soo degdegay baroorta iyo tacsida ay hawada u marinayaan baadarigan, iyagoona muujiyey sida ay kaga murugaysan yihiin geerida ku timid baadarigii hore ee kaniisadda Kaatoliga. Haweeneyda ah ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaana si aad ah u ammaantay madaxii hore ee kaniisaddan. Madaxweynaha Faransiiska ee ku caanbaxay Islaam naceebka iyo xadgudubka ka dhanka ah xirdiga Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam ayaa isna si murugo leh kaga tacsiyeeyey geerida baadariga, waxa uuna sheegay inuu ahaa nin wanaagsan oo ku dadaali jiray walaaltinimada caalamka, waa sida uu hadalka u dhigaye. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa isna diray tacsitaasi la mid ah. 16 bishii Abriil ee sanadkii 1927 ayuu bandegeed ku dhashay magaalada Market ee gobolka Bavaria ee dalka Jarmalka, waxa uuna ahaa baadarigii 16-aad ee soo mara kaniisadda Kaatoliga. Sanadkii 2015 ayuu qabtay xilka madaxtinimada ee kaniisaddan, isagoo sidoo kale naqday ninkii ugu horreeyey ee ka soo jeeda dalka Jarmalka ee loo magacaabo xilkan tan iyo qarnigii 11-aad ee miilaadiyada. Baadarigan geeriyooday ayaa lagu xusuustaa muwaaqiftiisii adkeed ee uu ku wajahay Islaamka iyo muslimiinta. Markii loo magacaabay xilka, waxa uu si toos ah u sheegay inuu ka shaqayn doono mideynta kooxaha Kirishtanka ah, uuna wadahadal la geli doono dadka kale ee heysta diimaha kala duwan, balse waxa uu si gaar ah u beegsanayay diinta Islaamka, arrinkaas oo dhaliyay carada malaayiin ruuxo muslimiin ah kuna nool caalamka Islaamka. 16 bishii Juulaay ee sanadkii 2006 waxa uu si cad meel kaga dhacay diinta Islaamka, waxaana khudbadu xilligaasi jeediyey uu Islaamka ku tilmaamay mid sharwata, islamarkaana aan ilaalinaynin insaaniyadda, waa sida uu hadalka u dhigaye, taasoo keentay in malaayiin muslimiin ahay si aad ah kaga soo horjeestaan hadalka ka soo yeeray gaalkan baqtiyey, iyadoona dhammaan wadamada caalamka Islaamka ay xilligaasi ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeeda saliibigan u gafay diinta Islaamka. Intaasi kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id, kaasoo uu ku sheegayo inuusan u dan lahayn diinta Islaamka, isla markaana ay ujeedadiisu ahayn inuu meel kaga dhaco dadka muslimiinta ah, isagoo xilligaasi dalbaday inuu la kulmo culamaa usuu ah aaminsan mideynta diimaha si uu isaga leexiyo indhaha caalamka, balse arrinkaasi ma qaboojin xiisadda u dhexaysay kaniisaddan iyo Islaamka. Marka laga yimaado gafka iyo dhibaatada uu ku hayay Islaamka, waxaa sidoo kale baadarigan lagu eedeeyey inuu ku kacay xadgudubyo xagga jinsiga ah, kuwaasoo ka dhana haweenka yaryar ee Kirishtanka ah kuna sugan kaniisadaha caalamka, si gaar ah dalka Jarmalka. Warbixin uu faafiyey xafiiska waxa loogu yeero sharciga caalamiga ah ee dalka Jarmalka kadib dalabaad kaga yimid kaniisadda Kaatoliga bishii Janaayo ee sanadkii 2022 ayaa lagu sheegay in baadarigan baqtiyey uusan qaadin tallaabooyin looga hortagayo xadgudubyada ka dhanka ah haweenka yaryar ee Kirishtanka ah kuna nool kaniisadaha ku yaala dalka Jarmalka, kolkaasoo uu isagu madax ka ahaa sanadihii 80-meeyadii ee bartamihii qarnigii lasoo dhaafay, balse baadarigan ayaa muujiyey sida uu kaga xun yahay warbixintan oo ay heshay xeer ilaalinta Jarmalka, waxa uuna si adag kaga soo horjeestay eedeyntaas, isagoona sheegay inuusan mas-uul ka ahayn xadgudubyadaas la faafiyey ee uusan waxba ka qaban.